Тартысынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев жексенбі күні күтпеген жерден Абхазияға сапармен барды. Оның жікшіл аймаққа сапары Мәскеу мен Тбилиси арасындағы тамыз қақтығысына 2 жыл толғанда болып отыр. Медведев Абхазия президенті Сергей Багавшпен келіссөздер өткізіп, Сухуми қаласындағы теңіз жағалауына барды. Интерфакс агенттігінің жазуынша, Ресей президенті Абхазиямен саяси, экономикалық әрі қауіпсіздік байланыстарын жан-жақты дамытуға сөз берді.
То решение, которое приняла Россия впоследствии после военной части этого конфликта.
Ресейдің бұл аймақтағы әскери қақтығыстан кейінгі қабылдаған шешімі ширыққан оңай емес шешім болды, бірақ уақыт оның дұрыс болғанын көрсетті, деді Медведев. Оның бұл сапары Абхазияны өз аймағы деп санайтын Грузия үкіметінің шамына тиюі мүмкін. 2008 жылдың тамызында Грузияның Мәскеушіл жікшіл аймақтарымен қақтығысынан кейін Ресей күштері Грузияға басып кірген болатын. Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындаған. Су тасқынының орасан зардабын тартып жатқан Пәкістанда тағы жауын жауып, аймақтағы миллиондаған адамды құтқару жұмыстарын қиындатып отыр. Ресмилер қолайсыз ауа райы адамдарды құтқару шараларына шыққан көптеген тікұшақтардың жұмысын тоқтатты, деді. Синг провинциясындағы Инд өзені арнасынан асып бара жатқандықтан аймақта су тасу қаупі күшейіп, ескерту дабылы қағылды. Пәкістан билігінің өтінішімен НАТО күштері бұл өңірдегі халыққа қолдау көрсететіндігін хабарлады. НАТО жасақтары қайырымдылық көмектерін жеткізумен айналысатын болады. Бұл тұста сенбі күні Ұлыбританияда жүрген Пәкістан президенті Асиф Али Зардари, пәкістандықтар су тасқыны апатымен күресіп жатқанда еуропалық елде демалып жүр деген ауыр сынға тап болды. Ирактың екінші үлкен қаласы Басырадағы базарда болған жарылыстардан кемінде 43 кісі қаза болып, бірнешеуі жараланды. Батыстың ақпарат құралдары Ирақ ресмилеріне сілтеме жасап хабарлағандай, жараланғандар қатары 100-ден асады, құрбан болғандар саны артуы мүмкін. Сенбі күні Әлешер базарында орын алған жарылыстың неден болғаны басында белгісіз болды. Кейбір ресмилер бомба қойылған көлік жарылды десе, полиция басшысы жарылғыш заттар бірнеше жерден іске қосылған деді. Сенбі күні Ирақта басқа да атыстар мен бомбалық шабуылдар орын алды. Онда Ирақтың 7 полиция қызметкері мен бейбіт тұрғын қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Ауғанстанда құқық қорғаушы ұйымның хабарына қарағанда, осы жылы Ауған соғысында 1300-ден аса бейбіт халық қаза тапты. Олардың көбісі Талибан бүлікшілерінің шабуылынан құрбан болған. Адам құқығын қорғаушы тәуелсіз комиссияның жексенбі күні таратқан хабарламасына сәйкес, Талибан жасақтары 1325 кісі өлімінің 68%-ына жауапты. Ал ауғандық және НАТО күштері қаза тапқан бейбіт халықтың 23% үшін кінәлі болып шыққан. Комиссия өкілі Надер Надери бұл көрсеткіш өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда жоғары болып отырғанын айтты. Қытайдың мемлекеттік ақпарат агенттіктері елдің солтүстік батысында қатты жауған нөсерден болған лай көшкінінен кемінде 96 адам қаза тапты деп хабарлады. Цинхуа агенттігінің жазуынша, негізінен этникалық тибеттер мекендейтін бұл аймақта лай көшкінінен Гансу провинциясы қатты жапа шекті. Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо жексенбі күні бұл өңірге сапармен барды. Хабарлар қарағанда, табиғат апатынан қаза болған 96 адамға қоса тағы 2000 адам хабарсыз кеткен. Осының алдында Қытайда болған су тасқынынан 1100 адам қаза тауып, жүздеген кісі әсіресе жоғалып кеткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің денсаулық сақтау ресмилері елдегі алапат өрттің қою түтіні Мәскеудің ауасын қажетті деңгейден 6 есеге жоғары ластандырды деп хабарлады. Ауа райын болжаушылар аптап ыстық пен ауаның қызуы алдағы бірер күн тағы жалғасады деп отыр. Өрттің түтініне Мәскеуді қалың тұман басып, жойқын өрттің күлі қаланы тұтып қалған. Мамандар мәскеуліктерді ауадағы улы заттардан қорғайтын бетперде киіп жүруге шақырды. Мәскеудің әуежайларына бірнеше ұшақ қона алмай басқа қалаларға жіберілген. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі негізінен Ресейдің батысында 600 өрт ошағы тіркеліп, 176 мың гектар орман алқаптары жалынға оранғанын айтты. Хабарлар қарағанда Чехия, Германия және Польшадағы су тасқыны 8 адамның өмірін әкетті. Қалың жауыннан кейін шөлдің шекарасындағы су деңгейі көтеріліп, Чехияда 4 адам, Германияда 3, Польшада 1 кісі су тасқынының құрбаны болды. Ауғанстан мен шетелдік ресмилер Талибан шабуылынан қаза тауып, Бадахшанда табылған 10 адамның мәйітін анықтап жатыр, олардың 8-і шетелдік, 2-і ауған азаматтары екені мәлім болды. Құрбан болғандар қатарында Ауғанстанда 30 жыл мекендеп жұмыс жасаған ақш дәрігері окулист Том Литл да бар. Атылған шетелдіктер ішінде 5-і американдық, 1-і Германия, тағы 1-і Британия азаматтары. Олардың мәйіттері бейсенбі күні Бадахшан провинциясынан табылған болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде НАТО-ның 5 сарбазы қаза тапты, олардың 2-і американдық әскер. НАТО ресмилер жексенбі күні тартқан мәлімдемеде бір әскер қолдан жасалған бомбаға түсті, 2 ақш сарбазы бүлікшілер шабуылынан қаза тапты, деді. Сондай-ақ Хельман провинциясындағы тағы 2 даниялық жасақ жол бойына қойылған бомба жарылысына мерт болды, делінді. Осы жылы Ауғанстанда құрбан болған шетелдік күштер саны 422-ге жетті, деп хабарлайды франциялық Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігі.